Muz.tv.net taqdim etadi.
Qalaysan dillo zo'rim, menga biroz vaqting bormi? Sen bilan necha begonalashib ketganmiz to'ri. Bugun senga bermayman joningga tegan savolni. Bugun shunchaki sog'indim sen bilan o'tgan bahorni. Biz o'qigan maktabni yonidan bugun o'tganim. Ko'z oldimga keldi o'sha ikki yosh sevishganlar. Biz yurgan ko'chalar, biz o'tirgan o'rindiq. Sindami baxtli edik xom xayollarni qilib. Bizga havas qilardi qo'shni sinfdagilar. Pichir-pichir gap so'zlar, g'ibatlar ham aylanib. Ayniqsa o'qituvchilar bizni ko'rsa qoni qaynab. Tezroq ajratish payida ortimizdan gaplar chaynab. Maktabni ommabop mavzusida edik biz. So'nggi paytlar maxfiy bo'ldi hatto uchrashuvimiz. Bir-birimiz sevar edik telba misollikimiz.
Hech qachon ajralmaymiz deb qasamlar
ichardik. Sen bilan hayot dedi ertakdayin birinchi sevgim. Har kunim bezar eding bisolingni yetib qandiya. So'zlarim ikki qalmay ulg'ayarding ko'z oldimda sen. Men uylanaman dedim senga o'zim qilib tarbiya. Endi kim bugun kimmiz bir-birimiz uchun bir qara. Salom alik olishga yaramaymiz xato xor so'ra.
Maktabni bitirdik yangi hayotga qadam. Bizga esa farqi yo'q baxtli edik hammadan. Aslida baxtli kunlar maktabda qolganini sezmasdik. Axir hali yosh edik yangi hayotni tushunmasdik. Topshirdik hujjatlarni boshqa-boshqa o'qishga. O'shandaylik qadamni qo'ygandik biz ajralishga. Uzoqlashdigancha uchrashardik juda kam. Maktab bilan birga sevgimiz ham tugagan ekan. Yangi dugonalar topding yigitlar o'tardi gap. Mandan juda nolib qolding negadir oxirgi payt. Manda boshqa muammolar o'zim bilan ovora. Tarbiyangni qilib qo'ydim tavakkalga havola. Sen nafsingni tiya olmay nimalarga berilding. Man san uchun kurasha olmay yigitman deb kerildim. O'zgarib ikkimiz ham yo'llarni qildik tugun. Ancha yillik sevgimiz bir zumda bo'ldi yakun. Bir zumda bo'ldi yakun. Bir zumda bo'ldi yakun. Bir zumda bo'ldi yakun.
Sen bilan hayot dedi ertakdayin birinchi sevgim. Har kunim bezar eding bisolingni yetib qandiya. So'zlarim ikki qalmay ulg'ayarding ko'z oldimda sen. Men uylanaman dedim senga o'zim qilib tarbiya. Endi kim bugun kimmiz bir-birimiz uchun bir qara. Salom alik olishga yaramaymiz xato
xor so'ra. Muz.tv.net yulduzlar bilan yaqinroq.